Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Ég er nú bara að velta fyrir mér hvort að skýringi geti verið fólgin í því að háttvirtur þingmaður Skúli Helgason vísaði með orðum sínum til einkaaðila á meðan að háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir var að tala opinbera aðila og hvort það gæti verið að hálfu forseta gerðu greinamunur að því hvernig talað sé til einkaaðila og fyrirtækja þeirra annars vegar og hins vegar til opinbera aðila, sveitafélaga eða annarra slíka. Ég hefði verið áhuga að vita það. Það hefur heilmikið fordæmisgildi fyrir okkur, þannig að við getum gætt á okkur hér í ræðustól hvernig við tölum þá opinbera aðila.